Добрий день, дорога церква, добрий день всім присутнім. Знаєте, ми останнім часом в моїх проповідях, які дав Бог можливість говорити, говорили про таку тему, як жива віра. Я думаю, ви пригадуєте, в нас були проповіді вже по всьому посланню і по першій і другій главі. І Яків дуже гарно розписує, яка ж вона є жива віра, і який він є живий християнин. Як він себе поводить в різних обставинах. І перше, з чого Яків почав, це перша глава, в якій він говорить про живу віру у випробуваннях. І пам'ятаєте, як себе поводить жива віра у випробуваннях? Хто може сказати? По тому, що ми вже почули, я думаю, ви багато разів читали і самі це післання. Як вона себе поводить? Як?
Терпеливо,
так. Да. Дякую, Людмила Володимирівна. Терпеливо. І ще вона як приймає випробування, пам'ятаєте? Таке є з радістю. Дякую. Дуже класно. Вона приймає випробування з радістю. Це жива віра, в якій є випробування. І Бог казав, що в нас будуть випробування. Він не обіцяв, що їх не буде, але Він обіцяв, що буде з нами. І жива віра приймає ці випробування з радістю. Чому? Бо знає, який кінець. Да? Вона знає результат і для чого Бог хоче це робити. Він хоче нас зробити досконалими, а якщо в оригіналі, то це зрілими. Зрілими людьми, які знають Бога, які виконують Його Слово. Добре, якщо ж ми не хочемо приймати випробування в своєму житті, тоді це буде видно в стосунках з людьми. І це буде відображатися в стосунках з людьми. І Яків пише про це в другій главі. Ви хочете далі використовувати людей для того, щоб мати задоволення, щоб мати якийсь достаток і щоб мати життя таким, яким ви хочете його бачити. Якщо ви не знаходите задоволення і ви не приймаєте з радістю випробування, тоді це буде видно в стосунках з людьми і ви будете використовувати інших людей заради власної вигоди, щоб там знайти задоволення своїх потреб. І це Яків пише до віруючих людей. Він пише до євреїв, які знаходяться в розпорошенні, до віруючих. І далі, якщо ми не приймаємо випробувань, і ми використовуємо людей для власної вигоди, але ми не знаходимо задоволення своїх потреб, люди йдуть далі, ми йдемо далі. І це буде тоді видно в спілкуванні з людьми, буде видно на нашому язику. Якщо ми не знаходимо того, що ми хочемо в стосунках з людьми, це буде видно на нашому язику. І тому Яків говорить третю главу, і він пише там, про живу віру у спілкуванні. І тому тема сьогоднішньої проповіді так і називається «Жива віра в спілкуванні». Яка вона, ця жива віра? Як її можна побачити? І чому часто в нас, віруючих людей, цієї живої віри не видно? Що потрібно робити, щоб вона була видна? Як вона себе поводить в різних ситуаціях? Як вона реагує на різні ситуації? Про це ми будемо сьогодні говорити і аналізувати. Ми продовжуємо з вами аналізувати своє життя, аналізувати своє серце і аналізувати свої стосунки з Богом. Це те, що хоче Бог. Давайте подивимось, яка ж вона жива віра у спілкуванні. І перше, про що говорить Яків з 1 по 12 вірш, вона знає природу язика, нашого язика. І про це говориться в перших двох віршах. Яків говорить, всі помиляються у слові. Якщо брати синодальний переклад російський, грішать. Мені навіть це більше подобається. Всі грішать у слові, всі помиляються у слові. Давайте подивимося, два вірші перших, третьої глави. Небагато хто ставайте, брати мої, вчителями, знавши, що більший осуд приймаємо, бо багато ми всі помиляємося або грішимо. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло. Який контекст цього післання? Ми сказали про контекст цієї глави. Який контекст післання? До кого пише Яків? До євреїв, віруючих євреїв, які знаходяться де? В розпорошенні. Так як у нас в країні зараз багато людей також знаходяться в розпорошенні. Ці євреї знаходяться в розпорошенні. Від чого вони відлучені? В них є власні будинки, які вони будували. Отак, як у нас на Сході, знаєте, люди переселилися, там мали маєтки цілі. Зараз вони переселяються сюди і не мають нічого. У них немає нічого. І вони хочуть влаштувати своє життя. Вони хочуть обустроїти, да, на російській мові. Вони хочуть мати достаток, вони хочуть мати стабільність. І вони ці випробування, про які говорить Яків, не переносять в першій главі. Вони намагаються в другій главі використовувати людей для задоволення власних потреб. І в третій главі до чого вони доходять? Дивіться, як він каже. Не ставайте учителями всі. Небагато хто ставайте братими і учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємося. Чого вони хочуть? Для чого Яків говорить зараз про вчителів? Чому вчителі? Тому що вчителі – це статус. Тому що це позиція. І вони хочуть за рахунок позиції досягнути того достатку або якогось благоустрою для себе. Вони бачать, що так не виходить. Так не виходить. Ми станемо вчителями. До вчителів відносяться з повагою. За рахунок цього вони мають якісь ресурси для життя. Вони мають достаток. Як і говорить, не ставайте всі вчителями. Чому? Тому що ми всі помиляємося у слові. Ми всі грішимо у слові. Тому Яків говорить, що жива віра, вона знає природу язика. І жива віра знає, що всі грішать у слові. І тому вона не прагне бути вчителем заради задоволення власних потреб, заради задоволення власних нужд. Добре, давайте підемо далі. Що ще говорить Яків про природу язика? Малий член, але хвалиться вельми. В російському перекладі «ділает много». Маленький, але робить багато. Про це говорить Яків з 3 по 6 вірш. От і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб коритися нам, і всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються, куди хоче стерничий. Так само і язик. Малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь. Як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Подивіться, з чим порівнюється язик? Які тут є порівняння язика? З чим? Перше – це уздечки. Уздечки. Друге – це що? В 4 вірші? Стерно. Стерно корабля. І далі ще одне порівняння. 5-6 вірш. Вогонь. Такі три речі. Дивіться, уздечка, вона велика за розмірами? Вона зовсім маленька, але коли ти вкладаєш до рота коням цю уздечку, то ти можеш вільно керувати ним. І великого коня ти управляєш маленькою уздечкою. Так само стерно. Воно маленьке, кораблі дуже великі. І якимось стерном людина може управляти. Є такі кораблі, 9-поверхові, лайнери. І маленьке стерно управляє цим кораблем. Дивіться, вогонь. З маленької іскри може запалитися цілий ліс і згоріти. З маленької іскри. І Яків попереджує віруючих. Дивіться, яку велику силу має язик. Яку велику силу мають наші слова. Що з цього маленького може бути дуже велике. І може, дивіться, як ще говорить, запалює круг життя. Да, у нас там є. Запалює круг життя. Є одна така історія про сім'ю, які жили разом в одному будинку, і вони розлучилися, і не просто розлучилися, а вони поділили будинок навпіл. Кожному своя половина. 50-50, знаєте, 50 на 50. Вгадайте, чому? Що було причиною такого поділу і відсторонення один від одного, кардинального і радикального? Язик. Да, правильна відповідь – язик, бо проповідь про язик. Насправді причина була дуже серйозна. Жінка чоловіку кидала в чай не 4, а 3 ложки цукру. Для нас це може бути смішно зараз. Да, я думаю, їм було вже не до сміху потім. Але як ви думаєте, з чого все почалося? З одного маленького органа нашого, який виявив своє незадоволення тою ситуацією, яка склалася. Це всього-навсього було декілька слів, а може й одне слово. Потім інший орган, такий самий, не більший, він висловив своє незадоволення. І з цих маленьких слів запалилось життя, запалився круг життя. Запалився, знаєте, з маленької іскри запалився ліс і згорів. І продовжує горіти. І ця сім'я страждає тільки, по суті, через те, що вони не могли вгамувати свого язика. І дуже часто у нас сварки починаються з великих якихось речей. Ну, найчастіше, буває і з великих, але найчастіше. Ну, в моєму житті дуже з маленьких, коли просто ти десь не можеш уступити, і, знаєте, моє має бути зверху. І маленьке слово, яке запалює, і потім цей вогонь дуже важко зупинити. І Яків попереджує про це віруючих людей. Говорить, дивіться, він маленький орган, він маленький член, але він дуже багато може зробити. І він запалює круг всього життя нашого, яке потім дуже важко потушити. Хорошо, що далі розказує Яків про природу язика? Він говорить, дивіться, жива віра, вона така, вона повинна знати природу язика. Вона знає природу язика, вона знає небезпеки. І тому ми повинні про це знати. Який ще язик? Язик – це зло безупинне. Про це Яків говорить в 7-8 вірші. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується, і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельною. Дивіться, людина вже може приборкати все, да? І звіра може приборкати. Уже там і леви через скакалку стрибають, і там і ведмеді в круги застрибують, і різні циліндри, все роблять уже. Людина може приборкати вже будь-яку тварину, яка б вона хижа там не була, але ми в цирк приходимо, дивимося, там як зайчики стрибають всі. Пташок, вже і попугаї в нас говорять, і співають, все роблять, що ми хочемо. І гадів, змії вже там під дудку з мішка вилазять. По-різному, вже людина вже приспособилася до цих всіх істот, до цих всіх тварин, і все може приборкати. А язик, який всередині нас, маленький орган, маленький член, приборкати не може. Не може, вже багато чого, все може приборкати. Дивіться, як Яків. Всяка природа, вже всяка природа приборкана людиною і буде приборкана. А язик не можемо приборкати. Чому? Чому не можемо приборкати язик? І далі він говорить. Не може ніхто із людей вгамувати. Не може язика ніхто. Це як констатація факту. Ніхто з людей не може. Чому? Він зло безупинне. Його зупинити не можна. І він повний отрути смертельною. Ви думали про те колись, що язик може приносити смерть в життя? І приносить. Да, і про це говорить слово. Про це говорить Біблія. Язик наповнений смертельною отрути. Яків дуже серйозно нас попереджає, перед тим, як ми говоримо щось, ми повинні добре думати, що ми говоримо. Але як, коли ніхто із людей не може його приборкати? Язик приносить смерть в наше життя. І ви знаєте, що словом можна набагато сильніше вдарити, ніж ногою і рукою. Я думаю, що кожен із нас переживав це. Переживав на собі. Але як ми говоримо до інших людей? В першу чергу слово треба сприймати до себе. Як я? Це слово зараз до мене. Що приносить мій язик? І чим він сповнений? Зараз Бог говорить конкретно до мене. І конкретно до кожного із нас. Це не загально, знаєте, скопом так, на всю церкву ОДП або там, на все рівне, на всю Україну. Бог хоче працювати з кожним із нас. Він попереджає, дивися, які небезпеки. Язик – зло безупинне, який приносить смерть в життя людей. Давайте далі, про що ще говорить? Який же ж він ще язик? І далі Яків говорить, що це такий дуже суперечливий орган. І дуже суперечливий член. Да, малий член, який вельми хвалиться, і він дуже суперечливий. В чому ж це суперечка? З 9 по 12 вірш. Ним ми благословляємо Бога і Отця, і ним ми проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Ми благословляємо Бога нашими устами. Да чи ні? Да, бо я вже почав сумніватися, що я в церкві. Благословляємо Бога. А проклинаємо людей? Ні, бо це ж церква община доброго пастиря. Тут таких немає. Да, це євреї могли тільки бути такі в розпорошенні. В ОДП таких нема. Да, але чогось часто, ну, я вам відкрию страшний секрет. Я, напевно, знаєте, як в сім'ї не без виродка. Я такий, що проклинаю. Буває таке. І Бог говорить до мене, так бути не повинно. Так не має бути. Ви бачили колись криницю, з якої одне відро витягуєш солодка вода, наступне відро витягуєш гірка вода? А як його говорить, от якраз він проводить такий приклад. Ну, не буває такого. Як у нас так виходить? Як у мене так виходить, що я зараз благословляю Бога, а через годину я можу когось проклинати, навіть в своєму розумі. Не треба кричати про це в центрі міста. В своєму розумі. Ну, Бог, він бачить серця. Він бачить те, що ми, бачить наші думки. Не тільки слова, які виходять з нас. Але він і бачить думки. А з цих думок виходять наші слова. Ви бачили колись наступний приклад? Яблуня, на якій ростуть вишні. Ну, для нас це більш такий підходить приклад, ніж фіги, да, і там смоковниця, да, на російській мові. Бачили колись таке? І я не бачив. А чому ми можемо бути такими криницями і такими яблунями, з яких тече і гірка, і солодка вода, яблуня, на яких ростуть вишні? Ну, якщо ми, Бог хоче, каже, так не буває. Яблуня не створена для того, щоб приносити вишні. І Бог хоче, він каже, ви створені по моєму образу і подобі. І ви повинні мене відображати. Ми повинні відображати Бога і в наших словах, і в наших устах. Працювати над собою, знаєте, найважче. От язик злоби зупинить, да, ми говорили. Все можна приборкати. А над собою якось уже важче. Легше побачити в когось. От він там те сказав. От Петя зробив те, Вася сказав те. А як я говорю, як я живу? Над собою найважча робота над собою. Це щось внутрішнє. Це не зовнішні обставини, над якими можна попрацювати. Це внутрішнє, те, що виходить з нас. От тут уже трошки важче працювати. І трошки не хочеться працювати. Знаєте, як Македонський сказав? Я підкорив весь світ, а себе так і не зміг. Ну, це правда. Можна підкорювати служіння, можна розширювати служіння. А над собою так і не працювати. І думати, що я багато роблю для Бога. А Бог в першу чергу отут хоче працювати. І звідси, щоб це служіння виходило назовні. Ми часто, буває, міняємо ці пріоритети. З ніг на голову. Ми думаємо, що з служіння нашого змінюється наше серце. Іноді Бог так і працює, але Бог і через служіння хоче працювати з нашим серцем. І щоб з нашого серця виходило поклоніння йому. І питання тепер до нас, що тече із наших вуст? Благословіння? Чи з наших вуст там тече все підряд? Такі, знаєте, як з болота. Витягуєш то одне, то друге, то третє, то четверте. Яків пише до віруючих людей, з їхніх криниць текла отака вода, і така. Якби цієї проблеми не було, як ви думаєте, писав би Яків до них? Я думаю, що не писав би. Коли я бачу проблему в комусь, або хтось бачить проблему в мені, тоді він говорить. Коли він мені не бачить цієї проблеми, то він мовчить. Ну, для чого піднімати цю тему? Це для віруючих людей було написано. Як же ж нам поступати? Ми таку прекрасну картину побачили про себе, да, про язик. І що нам тепер з цим всім робити? Язик – це зло безупинне. Язик – повний смертельної отрути. Це те, чого ніхто із людей приборкати не може. Як нам тоді робити? Як нам поступати? Як проявити можна свою віру? І чи вона жива? І далі Яків про це говорить. В другій частині другої глави Яків говорить, що жива віра вгамовує язик. Але як? Мудрістю згори. Як це можливо? Що таке ця мудрість? Яка вона? Давайте подивимося. 13-й вірш. Мудрість згори видна в поведінці. Хто мудрий і розумний між вами? Нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості добрим поводженням. Знову ми приходимо до того, як і в першій главі, як і в другій главі, що видно в ділах. В першій главі видно в ділах, як ми сприймаємо випробування. В другій главі видні в ділах наші стосунки з Богом, наші стосунки з людьми. І нашу мудрість або наш язик теж видно в ділах. В яких же ж ділах? Яка вона має бути? Дивіться, лагідна мудрість добрим поводженням. В російському перекладі добрим поведінням з мудрою кротостю. То якою поведінкою мудрість згори вгамовує язик? Дивіться, кроткою, смиренною, в українській мові лагідною. Отак людина сприймає слова, сприймає людей, так вона реагує на обставини. Смиренно, кротко. Це мудра поведінка. Такою мудрою поведінкою можна вгамувати язик. І не тільки свій, до речі. Ну, я вже так помічав. Коли ми так реагуємо на обставини, так реагуємо на людей, Яків показує, Бог показує. От рецепт. Мудрість згори, яка кротка, смиренна і лагідно сприймає обставини і кротко і смиренно реагує на них. Далі Яків продовжує про цю мудрість згори. І він каже, що мудрість згори, вона не схожа на земну. І він тут наводить дві мудрості в контрасті. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварки, там безлад та всяка зла річ. Яка мудрість земна? От як от в світі вважається мудра людина або мудрість? В чому мудрість? Що мудрість земна прагне? Мудрість земна прагне забезпечити себе. Я кручусь вокруг мудрості земної, я в центрі мудрості земної. То як зробити так все розумно, щоб було добре для мене? Ну, це ж мудро. Мудро, так всі живуть. І мудрою людиною називають ту людину, яка отак все прокрутить, щоб все для неї було класно, щоб вона якусь вигоду мала з цього, щоб вона щось заробила на цьому. Оце мудрість земна. Дивіться, що хіба не мудро приховати доходи, щоб заплатити менше податку? Мудро? Мудро, ви запитаєте в світі, мудро. А мудро, не мудро поставити магніт на лічильник на воду, щоб не крутилася вода? Мудро? Звісно, мудро, ти ж менше заплатиш. Ну це світська мудрість, ну це близькі для нас приклади. Ну, ми не в Сполучених Штатах, знаєте, там, мабуть, не ставлять магніти на лічильники, а в нас ставлять. Ну, і це мудро, тому що ти менше заплатиш, тому що ти зекономиш. Ну, от запитайте в світі, все мудро, що крутиться вокруг мене. І це називається мудрістю земною. Але мудрість згори, вона не така. Мудрість від Бога, вона не така. І дивіться далі, про що говорить Яків. Що якщо я не отримую того, що я хочу, і що мені диктує мудрість земна, то що буде в мене? Дивіться, будуть сварки, буде безлад, буде всяка зла річ. Тому що, бачите, вона величається. Вона величається, мудрість земна, вона величається, вона підносить себе. І коли тут щось проти шерсті, як у нас говорять, то там будуть сварки, там буде безлад, і там буде всяка зла річ. Бо вона шукає для себе. І коли не отримує, то вона стає трошки незадоволена. Ну, і ви це трошки можете відчути на собі. А буває і не трошки. Оце мудрість земна. Мудрість згори, вона не схожа на земну. Вона не шукає свого. В неї в центрі не я. В неї в центрі він або вона. Це мудрість згори. Мудрість земна не така. І що ще говорить про мудрість згори? Яків. І він завершує цим, що мудрість гори має плоди. І про це говорить 17-18 вірш. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. А плід правди сіється творцями миру. Це і є суть і характеристика мудрості згори. І це і є її плоди. Дивіться, що приносить мудрість згори в наше життя. Дивіться, які в неї плоди. Чистота. Чистота внутрішня. Чистота стосунків з іншими. Спокій. Спокій і мир. Лагідність або кротость на російській мові. Покірливість. Смирення перед обставинами. Смирення перед людьми. Смиренна реакція. Милосердя. От, і якраз і говориться, добрі плоди. Безстороння та нелукава. Вона приносить щирість в життя. Тоді ми щирі з іншими людьми. Тоді ми не шукаємо, знаєте, не лукавимо, щоб щось для себе, якусь вигоду мати. Щось виїскати в цій ситуації. Якось використати когось. Тоді в нас щирі стосунки з людьми. І люди це бачать. Але це все в церкві відбувається. Про це Яків говорить. Він пише до віруючих людей. Я думаю, що в багатьох церквах десь воно є, можливо, про це не говориться. Але це аналіз нашого серця повинен бути. Кожен з нас повинен сам себе, і я в першу чергу повинен сам себе аналізувати, а не чиєсь серце. Як там Коля, от, бачиш, вся проповідь про Колю. Ні, ця проповідь повинна бути про мене, конкретно про мене. І от така мудрість має от такі плоди, і вона видна в житті. Тоді це видно в житті. Тоді це видно в житті для інших людей. І тоді, дивіться, буде плід праведності, бо плід правди. Ця праведність буде видна. Ця праведність буде видна для інших людей. І вона буде в мені, і вона буде поширюватися на інших людей. Вона буде сіятися. І тоді, коли керування цією мудрістю буде приносити мир в життя інших людей, тоді ми зможемо бути творцями миру. Коли ми будемо вгамовувати язик. Але сам язик ніхто із нас, ну не обольщайтеся, може я комусь зараз щось неприємне скажу, ніхто із нас вгамувати язик не може. Ніхто. Сам. Це можна зробити тільки завдяки Христу. Тільки Він в нас може вгамувати цей язик. Тільки Він це може зробити. Самі ми не здатні на таке. У нас природа гріховна. І ми читали там, що язик запалюється, пам'ятаєте звідки? Від гієни. Це наша гріховна природа. Це гріх, який живе в нас. І часто ми даємо керувати нашим язиком цьому гріху, нашими руками, нашими ногами. І часто ми так і живемо. Але це тоді, коли ми не підкоряємося мудрості згори, яка є тільки від Бога. Давайте ми попробуємо якісь для себе висновки зробити з того, що ми почули. Ми побачили, що мудрість згори, вона, по-перше, видна в поведінці, по-друге, вона не схожа на земну, і, по-третє, вона має плоди. Взагалі ми побачили про живу віру в спілкуванні. Яка вона? Два основні пункти, що ми маємо знати. Якщо ми хочемо являти свою живу віру в спілкуванні, якщо ми хочемо являти Христа, Христос хоче, щоб ми відображали Його. Якщо ми хочемо відображати Христа в своїй поведінці і в своєму спілкуванні. Перше, ми повинні знати небезпеку. Жива віра, вона знає природу язика, що ми з ним справитися не можемо. Якщо ми покладемося тільки на себе, ми побачимо, яке це зло безупинне і наскільки смертельної отрути воно наповнене. І друге, розуміти, що нам може допомогти і хто нам може допомогти в цій ситуації. Вгамовувати свій язик, і щоб з нашого рота і з наших вуст виходило не все підряд, а благословіння. Щоб навколо нас був мир, щоб ми приносили мир і спокій в серця людей, а не безлад і розруху. Це мудрість згори, яка виходить тільки від Бога, і якою ми можемо керуватися тільки тоді, коли ми змиряємося перед Ним. Давайте зробимо висновок того всього, що ми сьогодні почули про живу віру в спілкуванні. Сфера спілкування – це та сфера, в якій ми часто падаємо. Бо ніяка людина не може контролювати свого язика, який Бог називає злом безупинним. Це Бог називає злом безупинним. Це не я назвав, ні хтось із нас. І тільки тоді, коли людина керується мудрістю згори, вона може вгамовувати свій язик. Не руйнувати життя людей навколо, а приносити мир в їхнє життя. От чого я собі бажаю і всім вам? Щоб з наших вуст виходило благословіння, щоб через наше життя, через наш язик приходив мир в життя людей, а не розруха і безлад. Але ще чим би я хотів би закінчити дуже важливою частиною, це питання до свого серця. Можете їх запам'ятати, можете записати. Я думаю, це дуже важливо, в першу чергу, для нас. Щоб це була не просто інформація, яку ми ще раз почули по 3 главі Якова про язик, а як зміниться моє життя після цього слова, яке я почув. І перше питання до мене. Що я прагну досягти своїми словами? Для чого я це говорю? Мотив. Дуже важливо, я стараюся аналізувати. Якщо я щось роблю, якщо я щось кажу, який мотив мого серця, для чого я це кажу? Що я хочу досягти через ці слова? Я хочу когось принизити, чи я хочу комусь допомогти? Я хочу, щоб це було благословіння, чи я навіть не думаю, що це може бути прокляття для цієї людини? Який мотив моїх слів? Друге. Яка вода тече з моїх вуст? Ми бачили, да? Це може бути солодка, може бути гірка. Що витікає з моїх вуст? Чи це там тече такий напор всього підряд, і ми навіть не фільтруємо? І потім просто людину, знаєте, збиває цим напором. Там все, що хоч в тій воді, знаходиться. Якою мудрістю керуюся я? Ну, ми тут можемо всі дружно сказати, згори. Тоді для вас наступне питання. В чому це видно? В чому видно, що я керуюся мудрістю згори? Якщо земною, то там легше, да, сказати, в чому це видно. І останнє питання, дуже важливо. Який плід приносять мої слова? Ми говорили про мотивацію своїх слів, а тепер результат моїх слів. Це вже простіше виявити. Мотивацію трошки важче, треба копатися в собі. А плід, він видний, знаєте, результат наліцо. Який плід приносять мої слова? Він приносить мир в життя людей, спокій, лагідність, кротость, да? Чи він приносить безлад, розруху і всяку злу річ? Це аналіз, в першу чергу, нашого серця і нашого життя, наших стосунків з людьми. Бог хоче, щоб ми мали живу віру. І Він про це говорить. І Він нас попереджає, щоб через наші слова відображався Його характер. І щоб через наші слова прославлялося Його ім'я. Амінь. Давайте зараз помолимось. Боже, ми дякуємо Тобі, що ми маємо здатність говорити, Боже. І це привілегія тільки така дана людям, Боже, тому що ми створені по Твоєму образу. І я, Боже, дуже Тебе прошу, щоб цей образ ми відображали в своїх словах. Допоможи, щоб ми думали, що ми говоримо, але ми не здатні без Тебе навіть цього зробити, Боже. Допоможи, щоб ми керувалися Твоєю мудрістю, ми, Боже, просили Твого благословіння в цьому, тому що ми без Тебе не здатні цього навіть робити, Боже. Язик – це зло безупинне, яке не може приборкати ні одна людина, Боже. Але тільки з Тобою ми можемо це робити, Боже. Ти дав нам свого Духа Святого. І я прошу Тебе, допоможи нам керуватися ним, допоможи нам бажати блага людині. Допоможи, щоб ми мали правильні мотиви, Боже, коли ми говоримо щось людям, Боже. Допоможи, щоб наші слова приносили благословіння в життя людей, щоб наші слова приносили праведність і мир в життя людей. Боже, це можливо тільки з Тобою. Прошу Тебе, змінюй наші серця, Боже, і змінюй наші слова. І хай в цьому прославляється Твоє ім'я. Амінь.